Arvoisat kuulijat, tervetuloa Suomeen, jossa kaikki on myytävänä. Kaikella on hinta ja kaikki kauppa käy kaiken suhteen kohtalaisen motkattomasti, koska ostaminen ja myyminen on ei ainoastaan oikeutemme ja ilomme. Se on myös yhä enemmän ja enemmän sitä, minkä kautta me ymmärrämme ja toteutamme itseämme. Tämä ohjelma on Kulttuurikoktail. Minun nimeni on Jonni Roos. Nyt olisi kerta kaikkiaan maailmanluokan arkkitehtuuriperintöä myytävänä, nimittäin Alvar Aallon suunnittelema Paimion parantola, yksi maailman tärkeimmistä arkkitehtuurimonumenteista, näin kai voidaan sanoa. Se on myytävänä, ostajat ovat tehneet tarjouksensa ja myyjä tällä hetkellä katselee saatuja tarjouksia ja pohtii, mille ostajataholle tämä ainutlaatuinen rakennus voidaan myydä. Ja kuten monet mieliä kuohuttavat asiat, myös tämäkin asia liittyy meneillään olevaan sote-uudistukseen. Kanssani tätä meneillään olevaa kulttuuriperinnön ulosmyyntiä ovat seuraamassa Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Suomen arkkitehtiliiton emerita-puheenjohtaja Leena Rossi. Tervetuloa.
Kiitos.
Jos nyt ihan ostajan näkökulmasta tarkastelisi, niin mitä meillä on tässä kaupan, kun myytävänä on Alvar Aallon suunnittelema Paimion parantola?
No, nythän on niin, että tämä koko Paimion parantolan vanha rakennuskanta ja tontti on myytävänä, ja myyjänä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Eli se taho, joka siellä viimeksi on sairaalatoimintaa harjoittanut, eli tuohon vuoteen 2015 asti, ja on sen jälkeen toiminut siinä omistajana ja vuokrannut sitä ulos sitten muille käyttäjille.
Ja nyt sinne ei nyt enää ehdi kukaan tarjouksia jättämään, jos radion kuuntelijoista joku sattuisi näiden haluamaan. Se umpeutunut tämä tarjousten jättöaika, mutta tarjouksia on tullut lehtitietojen mukaan. Niistä ei ole kauheasti tietoja, tarjouksia on tullut, mutta ketä ja mitkä, niin siitä ei ole annettu varsinaisesti tietoja julkisuuteen. Jossakin mielessä tämä tilanne on uhka tämän rakennuksen kokonaisuuden, sen kulttuuriperinnön ja sen arkkitehtuurin säilyttämiselle. Missä mielessä se on uhka?
No, jos voin vielä jatkaa, niin ehkä mä kuvailisin sitä uhkaa tällä hetkellä lähinnä tämmöisenä niin kuin hätiköinnistä aiheutuvana niin ikään kuin pelkona siitä, että tehdään hätiköityjä ratkaisuja ja sitten, että ajaudutaan ikään kuin tilanteeseen, jossa tulee sellainen tunne tai tilanne sille myyjälle, että heidän on jotenkin pakko myydä se, koska me kuitenkin tiedetään, että tämä toimeksianto tästä myynnistä olisi voitu antaa koska vaan, sitä ei olisi tarvinnut tehdä juuri nyt. Ja sen takia mun mielestä myöskään sitä päätöstä siitä myymisestä näiden tarjousten perusteella ei tarvitse tehdä nyt heti. Eli me ollaan puhuttu koko ajan ja arkkitehtiliiton edustajat on puhuneet koko ajan siitä, että
eli Alvar Aalto-säätiön edustajana.
Minä Alvar Aalto-säätiön puolesta ja sitten arkkitehtikunta yleisemminkin on nyt osoittanut huolensa tästä asiasta ja siitä on paljon keskusteltu. Ja kun tämä on tullut tämä tieto siitä, että sitä ei ole pakko nyt juuri tällä minuutilla myydä, siihen ei sairaanhoitopiiri kaadu, että heillä on tällainen omistuksessaan, koska heillä on siellä vuokralainen, joka kattaa ne käyttökustannukset tälläkin hetkellä. Eli kysymyksessä ei ole mikään pakko, niin että otettaisiin nyt sitä aika lisää.
No, myös arkkitehtiliitto on ilmaissut huolensa tästä asiasta ja kulttuuriministerillekin asti kirjelmöinyt, että tilanne on huolestuttava. Mitä te ajattelette, että mitä tässä nyt tulee käymään?
No, mä uskoisin, että seuraava vaihe on varmaan sitten se, että nämä tarjouksen tehneet tahot kutsutaan sitten yksin kerrallaan tämän kiinteistövälittäjän puheelle ja tiedustellaan, että minkälaista käyttöä tämä ostajakandidaatti on sille rakennukselle ajatellut. Ja näitä varmaan niin kuin verrataan hintaa, verrataan näiden käyttötarkoitusten sopivuutta Ja siinä vaiheessa, kun näitä asioita on saatu tietoon, niin me olemme esittäneet siis Alvar-Aalto-säätiön niin kuin rakennusperinnön puolen ihmisten toimesta olemme antaneet tiedoksi, että haluaisimme sitten tietää ja keskustella myös siitä, että onko ne käytöt soveltuvia. Ja sitten tässä on semmoinen ikään kuin ultimaattum mahdollisuus, että jos näyttää, että sieltä esimerkiksi irtaimistoa lähdetään myymään sitten uuden omistajan toimesta tai jotain muuta vastaavaa, niin se voidaan suojeltuna kohteena asettaa vaartamiskieltoon. Ja se on aika semmoinen, niin kuin mä sanoin, se on äärimmäinen vaihtoehto, mutta se on kuitenkin lain mukaan mahdollista. Että vaikka nyt Paimion parantola onkin niin kuin sillä kaikkein väkevimmällä lailla suojeltu, niin siitä huolimatta niin sen säilyminen ei toteudu, jos ei ihmisillä myös ole niin kuin hyvää tahtoa.
No eli toisin sanoen, kun me käydään tätä keskustelua nyt, niin me ei tiedetä, mitä tämän kanssa tulee käymään. Ja se tarkoittaa toisin sanoen, että nyt on hyvä hetki puhua siitä, että mitä Paimion parantola on ja mitä se merkitsee. Ja myöskin siitä, että mikä olisi sille semmoinen hyvä tulevaisuus. Mutta ilmeisesti en tiedä, kuinka hyvin suomalaiset tuntevat Paimion parantolaa, että ilmeisesti tämä omistajakaan, en tiedä sitten Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kun ne ovat noin äkkinäisesti laittaneet myyntiin, niin ovatko he sitten tiedet, että mitä heillä on, mutta nyt me ainakin kerrotaan. Me kerrotaan ainakin se, että se on yksi Aallon päätöistä, eikö vaan?
Kyllä.
Joo.
Mikä siitä tekee erityisen?
No siinähän on itse asiassa jo nämä arvot käyty läpi siinä vaiheessa, kun tämä suojelupäätös on tehty vuonna 1993. Ja varmaan semmoinen niin kuin olennainen juttu tässä on se, että miten se sijoittuu niin kuin Alvar Aallon omalla uralla. Eli se oli tämmöinen läpimurtotyö Viipurin pari vuotta myöhemmin valmistuneen Viipurin kirjaston ohella. Ja hän sai siinä vaiheessa aika paljon ulkomaista huomiota niin kuin omille töilleen nimenomaan tämän Paimion parantolan kautta. Ja sitten toinen on tämä itse rakennus ja sen tavallaan sitten syntyhistoria sen arkkitehtuurikilpailun jälkeen. Oikeastaan alkoi se mielenkiintoinen vaihe, jolloin ylilääkäri Tala ja Alvar Aalto sitten niin kuin yhdessä ideoi pienintä yksityiskohtaa myöten, miten tämä tuberkuloosin parantaminen arkkitehtuurin avulla tapahtuu. Ja siitähän tämä on niin kuin elävä todiste, tämä itse rakennus. Tästä on kirjoitettu muun muassa, Minna-Maria Koskela on kirjoittanut gradussaan otsikolla rakennus lääketieteellisenä instrumenttina, joka on niin kuin hyvin, hyvin kiinnostava näkökulma asiaan ja monella tavalla niin kuin tämä historia todistaa, että näin myös oli. Ja siellä henkilökunta itse asiassa hyvinkin määrätietoisesti noudatti näitä ohjeita, että potilaat vietiin parvekkeelle makaamaan ja haistelemaan tätä männyistä tulevaa otsonia ja sen avulla toivottavasti parantuisivat. Ja nyt puhutaan ajasta ennen antibiootteja, jolloin oikeastaan puhtaus, lepo oli niitä ainoita tapoja saada se tauti kuriin. Eli siinä on tämä lääketieteellinen puoli, mutta sitten siellä on myös tämä uusi arkkitehtuuri uuden tyyppisessä käyttötarkoituksessa.
Tämä Paimion parantalo on ehkä myös siinä mielessä sellainen avainteos, jos puhutaan ihan suomalaisesta arkkitehtuuristakin, että sillä on sitten pitkään ollut tämmöinen merkitys, että sen kautta on ikään kuin haluttu opiskella ja hahmottaa sitä, että miten arkkitehtuuri yleensä ottaa kantaa näihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, niin kuin tässä tapauksessa kerrottiin, niin kuin sairauksien parantamiseen ja hyvinvointiin ja se liittyy myöskin tämmöiseen käännekohtaan niin kuin isommassa ajattelussa, miten sitten arkkitehtuuri alkoi ilmentämään sitä, että niin kuin sanon nyt tätä modernismin tuloa, että sen kautta niin kuin edelleen vuosikymmenten ajan niin kuin tiedetään, että se on avainteos, mutta sen kautta myöskin niin kuin arkkitehdit oikeastaan ympäri maailmaa käyvät sen myös itse kokemassa ja havainnoimassa ja myöskin oppimassa. Niin sillä on niin kuin tätäkin kautta valtava merkitys. Tämä oli tämmöinen, niin kuin, ehkä tämmöinen niin kuin arkkitehtuuriasiantuntijuuden näkemys. Ja Paimion parantolla tietysti niin kuin, sitä ei voi missään mielessä pitää niin kuin minkään kapean näkökulman niin kuin, mielenkiintoisena teoksena, vaan niin kuin hyvin monestakin eri näkökulmasta tämmöisenä avainteoksena suomalaisessa arkkitehtuurissa.
Niin, tämä siis suunnittelu alkoi vuonna 1929, ja kuten Leena Rossi, jos sanoit, niin tämähän oli aika kiinnostava ajankohta siinä mielessä, että silloin oli kehittymässä tämä uusi aivan tämmöinen vallankumouksellinen tapa ymmärtää arkkitehtuuria tai rakennettu ympäristö laajemmin. Ja esimerkiksi nyt sitä voisi kutsua modernismiksi tai sitten voi kutsua funktionalismiksi sillä lailla kapeammin. Ja Aaltohan oli siinä ihan eturintamassa ja oli tämmöinen varhainen edustaja, eli toisin sanoen tämä sairaala, joka rakennettiin sinne Paimioon aika luonnon kauniille paikalle, niin se edusti jotain aivan uutta ja ennennäkemätöntä ihmisille. Ja mä en tiedä, pystytäänkö me edes kuvittelemaan sitä, että miten ihmeellistä se oli siihen aikaan, että ihmiset oli aika lailla agraarioloista kotoisin ja keskelle tällaista agraarimaisemaa rakennetaan ihan tämmöinen niin kuin avaruusalus suoraan sanottuna.
Joo, ja mä uskoisin, että se, mikä tässä eniten ihmisiä hämmästytti, niin ei suinkaan ollut tämä moderni arkkitehtuuri, eikä sinänsä se, että on Parantola metsässä. Semmoisia oli ollut aikaisemminkin jo, ja tämä oli itse asiassa semmoisen pitkän Parantola-rakentamisbuumin siellä loppupäässä. Mutta se, mikä varmasti niin kuin yksittäistä kävijää hämmästytti, oli se juuri, mitä Aino ja Alvar Aalto tähän rakennukseen suunnitteli ja mihin he ehkä eniten käyttivät sitä suunnitteluaikaa, niin oli tämä puhtaus. Eli pölyttömyys ja raikas ilma ja siinä mielessä sisävessat, tämmöiset asiat, niin kuin, että koko ajan on mahdollisuus pestä käsiä, niin on ollut varmaan juuri sitä niin kuin kuvailit, että niin kuin astuisi avaruusalukseen sisään, että niin kuin, tavallaan se ympäristö muuttuu aivan totaalisesti toiseksi. Ja siinähän se suuri ero näihin aikaisempiin parantoloihin olikin, että nyt oli tehty tällainen niin kuin puhtauskone, joka oli puhtautta pidettiin hyvin tärkeänä osana tätä niin kuin bakteerin kuriin saamista. Ja tiedettiin, että pöly pitää sisällään bakteereja ja kosteutta ei saa olla liikaa. Ja niin poispäin. Ja sitten tosiaan, että pidettiin huolta niin kuin kaikkien pintojen puhtaudesta, mutta myös ihmisten puhtaudesta ja sitten siitä, että sitä valoa, ilmaa ja tätä tämmöistä niin kuin puhtautta vaalittiin kaikissa niin kuin toiminnoissa ja kaikissa tiloissa. Niin kyllä se on ollut aika varmasti ainutlaatuinen kokemus. Ja voi sanoa, että se on ollut siistimpi ympäristö kuin sen ajan sairaalat oli.
Niin, koska mitä sanoit Tommi tuossa, että ei siinä ollut mitään ihmeellistä, että sinänsä parantoloa tehtiin, että onhan näitä varmaan useitakin parantoloita tehtiin just tällöin 20-30-luvun aikana, että tämä ei ollut myöskään ensimmäinen kilpailu, johon Aalto osallistui. Niin kuin parantolan suunnittelu mielessä, että ne edelliset vaan niin kuin menivät vielä niin sanotusti edellisen sukupolvin nimiin. Mutta sitten tämä oli sitten sen, että hän kehitteli tätä ajatustaan sitten, ja tämä oli se, missä niin sanotusti natsas ja pääsi sitten niin kuin siinä suunnitteluprosessin aikana niin kuin oikeasti näyttämään sitten nykyiset tällä saralla.
Niin kuin sanotaan vähän rumasti, niin hänen pahimmat kilpailijansa olivat tuomaristossa.
Niin voi käydä, kun maailma on pieni. Mutta yksi aika hauska esimerkki tuosta tavallaan siitä, miten tämä tavallaan uudenlainen ajattelu läpäisi koko sen tuotannon tai koko tämän rakennuksen kokonaisuuden oli, että hän suunnitteli esimerkiksi ovenkahvat sellaisiksi, että lääkärien hihat ei niihin tartu, koska se ripa on tehty sen muotoiseksi, niin että siihen ei voi lääkärin hiha ohikävellessä tarttua. Ja mitä juuri eilen tai toissapäivänä Yleisradion nettisivulta luinkaan, että nykyisin suunnitellaan hihattomia lääkäritakkeja just sen takia, ettei niinku, koska ne hihat on täynnä bakteereita. Siis Aalto on miettinyt tätä asiaa 90 vuotta sitten ja nyt me vihdoin muu yhteiskunta on pääsemässä tähän, että se on aika hämmästyttävää. Tällaisia yksityiskohtia se rakennus on täynnä.
Kyllä. Yksi, mikä tekisi mieli mainita, niin oli myös tämä niin kuin erittäin kehittynyt tapa seurata tavallaan koko parantolan tilannetta. Ylilääkärin vastaanottohuoneessa oli tämmöinen korkkiseinä, jossa oli jokainen parantolan kerros ja jokainen huone, ja niihin sitten eri värisillä nastoilla voitiin merkitä, mikä on sen potilaan kunkin hetkinen tila. Ja ylilääkärillä oli täydellinen kokonaiskäsitys, mitä hänen niin kuin laitoksessaan tapahtuu ja missä ne pahimmat kriisipesäkkeet on milläkin hetkellä ja onko potilaita, joita pitää eristyksissä joistain toisista potilaista ja muuta tällaista, tämä toteutettuna korkkitaululla ja nastoilla oli mun mielestä aika hieno toteutus, ja sen kun oli vielä maalannut tämä taiteilija Eino Kauria, niin se oli myös hyvän näköinen.
Niin, eli tavallaan niin kuin niillä teknisillä ratkaisuilla sen ajan mahdollisuuksilla tehtiin sellaisia asioita, mitä nykyisin toteutetaan sit korkealla tekniikalla erilaisissa valvomoissa, jossa on monta monitoria. Tai täällä meidän studiossakin, me olemme Jyväskylässä nyt keskellä Alvar Aalto-viikon tapahtumia, niin mulla on tässä monta monitoria, joista voi seurata, miten äänemme, pohjemme, käppyrät tallentuvat tuonne. Tästä Paimion parantolasta saa tietoa monenlaisista lähteistä. Mulla on nyt mukana tässä tämmöinen rakennustiedon julkaisema Alvar Aalto Architects-sarjan viitososa, josta siis on tehty oma tämmöinen kirjansa Paimio Sanatorium, mutta siitä on myöskin tehty hyvin perusteellinen selvitys ihan muutama vuosi sitten, että mikä tämä Paimion parantola on ja mikä on sen syntyhistoria, mikä on sen nykytila, mitkä olisivat ne suojeluasiat, jotka siihen vaikuttaa, mikä on se niin kuin se mahdolliset tulevat käytöt, ja tämä löytyy jopa ihan internetistä, eli siihen voi kuka tahansa perehtyä. Alvar Aalto-säätiön sivujen kautta löytyy tällaista luettavaa.
Kyllä, ja kysymyksessä on tällainen säilyttämisen hallintasuunnitelma, joka on hyvin pitkän tähtäimen tällainen ikään kuin perusselvitys, perussuunnitelma säilytettäväksi aiotulle rakennukselle. Tätä samaa formaattia voidaan käyttää missä tahansa kohteessa. Ja nyt tässä Paimion tapauksessa se tuli mahdolliseksi nimenomaan, kun tämän Yhdysvalloissa Los Angelesissa toimii tällainen Getty-säätiö, joka jakaa apurahoja tämän tyyppisten selvitysten tekemiseen. Heiltä tuli nimenomaan sitten Alvar Aalto-säätiölle kysymys siitä, että onko olemassa joku Aallon kohde, joka kaipaisi tämän tyyppistä rahoitusta tämän tyyppisiin selvityksiin. Ja heille sitten teimme tämmöisen shortlistin, josta Paimion parantola siinä vaiheessa valikoituu. Se ei ollut siinä vaiheessa millään tavalla uhanalainen, mutta tiedettiin, että seuraavan 5 vuoden aikana käyttötarkoituksen muutos on vääjäämätön sen sairaalakäytön loppumisen myötä. Eli tämä hanke lähti liikkeelle silloin 2014 ja sairaalatoiminta loppui 2015 ja tämä selvitys saatiin valmiiksi 2016. Ja se koko työ, se oli yhteensä 140 000 euroa.
Se aika arvokas selvitys, mutta sillä saatiin paljon aikaan ilmeisesti. Se on hyvin perusteellinen kartoitus kaikesta mahdollisesta tähän liittyvästä.
Ja siihen liittyy museoviraston kustantama materiaali- ja väritutkimus, ja sitten me vielä tehtiin siitä tämmöinen säilyttämisen hallintasuunnitelman teko-opas suomen kielelle, jonka rahoitti sitten opetus- ja kulttuuriministeriö. Eli paljon panostettiin nimenomaan siihen, että tästä käyttötarkoituksen muutoksesta Paimion parantolassa tulisi mahdollisimman hyvin hallittu. Ja tätäkin taustaa vasten ei ollut kovin kivaa kuultavaa kuulla siitä, että OP-kiinteistökeskus ryhtyy sitä taloa myymään.
Joo, tässä on siis niin kuin just tämä tausta tässä, että tämän Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tehtävänä, sen strategiassa ei ole omistaa kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia, ja kun he nyt tämmöinen on, niin se on tavallaan niin kuin johdonmukaista, että he siitä luopuu, mutta että just, että miten tämä, nämä aika herkkiä asioita, että miten tämä siirtyminen tapahtuu, niin silloin on varmasti suuret vaikutukset tämän rakennuksen tulevaisuuteen. Että kyse on varmasti myös paljon sitten tästä niin kuin tulevasta käytöstä ja siitä, että mitä tapahtuu. Siellähän on hirveä määrä irtaimistoa tai siis kalusteita, jotka ovat arvokkaita. Miltä tämä, niin kuin jos ajattelee nyt sitä kalustoa, kuinka paljon siellä on sellaista? Eikö tällä lailla, mulla on sään käsitys, että joku vanha Aalto-vaasikin voi maksaa 50 000 € niin kuin huutokaupassa, että miten arvokasta tuo nyt sitten on tuo Paimion irtaimisto?
No siellähän on hyvin paljon jäljellä, ja en tiedä kuinka paljon uskaltaa edes radiossa sanoa, mutta tosiaan niin, monilla on ollut sellainen käsitys, että silloin 1977, kun siellä järjestettiin suuri huutokauppa, että se irtaimisto olisi siinä vaiheessa sitten myyty pois. Mutta todellisuudessa silloin myytiin vain potilashuoneista kalusteita ja valaisimia ja jotain muita asioita. Ja nämä muiden tilojen kalusteet on edelleen käytössä. Ja rakennus tosiaan suojeltiin vuonna 1993 vanhan rakennussuojelulain nojalla, ja siinä ei ollut mahdollisuutta tätä irtaimistoa ottaa siihen mukaan. Sisätilat kylläkin. Ja nyt jos tässä tulee ongelmia, tai jos näyttää siltä, että tämä irtaimisto, joka on sitä rakennusta varten suunniteltu, siis nyt puhutaan ennen Artikin perustamista tehdyistä uniikki tilatuista huonekaluista ja valaisimista, niin jos ne on vaarassa, niin tiedän, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on sitten valmiutta myös avata tämä suojelupäätös, ei pelkästään siltä osin, että se käyttötarkoituksen muutos siihen edellyttäisi jotain muutoksia, mutta myös sen osalta, että sieltä voidaan tällaiset kokonaistaideteokset hahmottaa ja sisällyttää siihen myös se irtaimisto, joka sinne siihen rakennukseen on suunniteltu. Ja sillä tavalla me saadaan se hieman parempaan ikään kuin suojaan. Mutta kyllä mä edelleen korostan sitä, että se hyvä omistaja ja se hyvä käyttötarkoitus on kaiken A ja O. Että ei näillä pakkomääräyksillä ja pakkopäätöksillä kuitenkaan loppujen lopuksi niin kuin niitä pitkäaikaisia niin kuin positiivisia asioita saada aikaan, mitä esimerkiksi tämä meidän säilyttämisen hallintasuunnitelma tavoittelee. Eli se antaa ne puitteet sille, että mitä jatkossa tulee suunnitella, minkälaisia korjauksia tehdä, ja se on hyvin tämmöinen universaali työkalu. Mutta ei sekään niin kuin auta, jos ei sitä käytetä tai jos ei sitä esimerkiksi tämmöisessä myyntitilanteessa oteta edes esille, eikä anneta edes kiinteistön välittäjälle tiedoksi niin tai ostajakandidaateille. Että kyllä mun mielestä tämä on niin kuin hyvän, tai itse sanon tietysti hyvän työn, niin hukkaa heittämistä.
Niin. Mäkin olen urani eri vaiheissa niin kuin monesta eri näkökulmasta niin kuin ollut tekemisissä tämän tyyppisten prosessien kanssa, niin milloin, että palataan historiaan katsomaan ja milloin sitä tapahtuu niin kuin ihan tässä ja nyt, niin kyllä sieltä voi hahmottaa, että monilla arvorakennuksilla sinänsä on saattanut jo olla hyvinkin monia omistajia, ja sitten sen jälkeenpäin huomaa, että tietyssä mielessä tämä omistajuuden muuttuminen on ollut uhka ja moni asia on muuttunut, mutta sitten aina ei. Ja että joissain asioissa se on niin sanotusti uhka, mutta ei välttämättä kaikissa. Että meillä on ihan aallon perinnössäkin niin kuin paljon esimerkkejä siitä, että on jo kolmas omistaja. Tai, ja sitten se on aina oma kysymyksensä, että miten tämä tämmöinen niin kuin irtaimisto siellä on selvinnyt, mihin ne ovat aikoinaan hävinneet ja muut. Niin minun mielestäni on tavallaan hieno ja hyvä asia, että tätä asiaa on otettu esille, ettei se vaan niin kuin solahda sinne johonkin unholaan, vaan kyllä itsekin olen oppinut, että ihan siis maailmanlaajuisesti on tarvittu erityyppistä niin kuin aktivismia ja vähän niin kuin eri puolilta niin kuin asian tökkimistä johonkin tiettyyn suuntaan tai pamflettien tekemistä tai muuta, että on pystytty sitten muistuttamaan mieliin, että niin kuin korjata prosesseja oikeille raiteille, että siinä mielessä niin kuin tämä on hyvä, että tästä Paimion parantalosta nyt niin kuin keskustellaan ja niitä mietitään ja nostetaan näkökulmia ja yritetään vaikuttaa.
Mitenkäs muuten, kun niitä ulkomaisia arkkitehtejä tai muuten asian harrastajia, niitähän on ihan jatkuva virta Suomessa käy. Että Paimion parantola on varmaan yksi niitä rakennuksia, joiden ympäristö on täynnä pusikoista nousevia päitä ja sieltä kamerat räpsyvät. Oletteko te ollut esittelemässä Paimiota ulkomaisille arkkitehdeille ja minkälaiset asiat siinä on kiinnostanut? Ihmisiä.
Joo, kyllä niin kuin Leena tuossa alkupuolella sanoi, niin kyllä Paimion parantola kuuluu niihin tiettyjen asianharrastajien kohteisiin, jotka on pakko nähdä ennen kuolemaa. Ja nämä on just sen tyyppisiä matkailijoita ja sen tyyppisiä vieraita, niin kuin me kauniisti sanomme, jotka niin kuin menee katsomaan ne kohteet lukikyltissä mitä tahansa. Että se on vaan semmoista niin kuin puskemista. Ja mä oon ollut useita kertoja Paimiossa esittelemässä sitä erilaisille ryhmille, mutta en niin sanotulle normaalille turisteille. Mä en ole sitä esitellyt, että ne on ollut sitten joko Unescon maailmanperintöihmisiä tai sitten näitä tämmöisiä asiantuntijaryhmiä. Ja vielä tavallaan niin kuin niihin liittyen, niin tätä pohjatyötä, mitä Paimiossa on tehty, niin haluaisin muistuttaa, että tosiaan siellä on järjestetty myös tämmöinen kansainvälinen seminaari, jossa asiantuntijat keskustelivat siitä, että millä tavalla autenttisuus niin kun voidaan ottaa huomioon tämmöisessä modernin arkkitehtuurin kohteessa. Ja silloin oli nimenomaan, keissinä oli Paimio. Mutta se teema on tietysti, se on paljon laajempi kysymys. Ja nythän me kans tässä nyt keskustellaan, tai itse asiassa koetellaan sitä, että johtuuko mahdollisesti tämä ongelma esimerkiksi tämä myymistilanteeseen tai tämän tyyppiseen myyntitilanteeseen ajautuminen, johtuuko se siitä, että se rakennus on vain 90 vuotta vanha johtuuko se siitä, että se arkkitehtuuri on niin ajanmukaista edelleen tänä päivänä, niin kuin ne kalusteetkin, että ei ajatella, että se on niin vanha, että se on osa meidän kulttuuriperintöä. Että tosiaan hyvin lähellä tosiaan ollaan sitä, niin kuin sitä 100 vuotta, mitä jotkut asiantuntijat on pitänyt semmoisena haamurajana, että sitten kun asiat on 100 vuotta vanhaa, niin sitten kaikki ymmärtää, että on joku arvokas asia, joka pitää säilyttää. Mutta tuleeko niin tapahtumaan modernien kohteiden kohdalla, jos modernismi on edelleen se vallitseva tyylilaji?
Niin, se on, kun me ollaan niin totuttu siihen, niin kuin tavallaan se näyttää niin paljossa nykypäivältä. Itse asiassa tätä voisi havainnollistaa aika kätevästi just tässä rakennustiedon kirjassa. Mulla on tämmöinen aukeama, mä näytän teillekin päin. Niin joo, tässä näkyy kuvia sieltä alkuvaiheesta, sillä lailla siihen keittiö tai leipomo ja sitten tuolla lämpökeskuksen niin kuin näin. Näissä on mun mielestä hirveän hauskaa se, että tämä kontrasti jotenkin, tämä uuni on selvästi ihan vanhaa maailmaa tuolla sekä lämpökeskuksessa että leipomossa, että ne on niin kuin, ja työasuja myöten, koko tämä näin, että miten täällä on niin kuin tämmöinen mies jotain koksia lapioi tuonne Tämä on ihan siis, tämä on siis 1800-luvun maailmaa jossain mielessä, tai näyttää musta 1800-luvun maailmalta. Ja sitten koko tämä muu, kaikki muu on ihan kuin se olisi meidän nykypäivää. Että se niin kuin tavallaan se vanhan ajan ja uuden ajan kynnys tapahtui jotenkin just tässä kohtaa, ja se tällaisissa kuvissa havainnollistuu. Ja jotenkin meidän just sen takia on ehkä vaikea nähdä sitä tavallaan sitä aallon ainutlaatuisuutta tuossa vaiheessa, koska sittenhän meillä on tehty valkoisia taloja, tällaisia laatikkomaisia taloja, niitä on tehty jonnekin mielestä jopa enemmän kuin tarpeeksi.
Joo, mä tuohon kommentoin, että sinänsä en ole itse Paimion parantoloa henkilökohtaisesti esimerkiksi esitellyt vieraille. Monia muita aallonrakennuksia kyllä, mutta että voin siltä puolelta kommentoida, että olen kolme eri kertaa siellä vierailut, sanotaan nyt sitten niin kuin 10 vuoden välein Paimiossa. Sehän kuuluu tietysti arkkitehtiopiskelijoiden tämmöisen ekskursiokohteisiin, ja sitten sen jälkeen niin tavallaan joka kerta on tullut se niin kuin se semmoinen syvä semmoinen kiinnostus ja uudelleen näkemisen riemu, ja se niin kuin sen voi nähdä väreineen ja tämmöisenä kokonaisympäristönä, niin sä vaan lähdet niin kuin vakuuttuneena ja sitä paikkaa niin kuin muistellen ja kokien, että se on vain niin kuin, ja mä ymmärrän, että ei se riitä, että ihmiset käyvät siellä kerran, vaan ehkä tulevat sitten niin kuin uudelleenkin, että se vaan kuuluu semmoiseen avainteoksi.
Asiat aukeaa joskus myöskin vähitellen, varsinkin jos ei se ole niin kuin oma ammatti tai näin, mutta että joo.
Tässä on yksi näkökulma ehkä vielä, joka ei ole tullut esiin, niin se on se, että jo tuolta 2000-luvun puolesta välistä niin Paimion parantola on ollut niin kuin Suomen valtion ehdokas maailmanperintökohteeksi, siis Unescon tämmöiseksi kohteeksi tässä niin kuin suomalaisen modernin arkkitehtuurin ikään kuin edustajana. Ja nyt tavallaan siitä lähtien nimenomaan tämä kohde on ollut se niin kuin ikään kuin se kärki ehdokas sinne maailmanperintöluetteloon vietäväksi. Ja sen palautteen perusteella, mitä Suomi sai 2006, kun tätä esitystä oltiin viemässä eteenpäin, oli se, että Paimion parantola kyllä joo, mutta että mites tämä muu aallon tuotanto, että haluatteko te siihen niin kuin haluatteko te sen mukaan, koska tuskin tulee toista tilaisuutta sitten esittää aaltoa, että jos tämä Paimio tästä nyt menee. Ja se otettiin sitten takaisin se esitys, ja nyt tällä hetkellä me valmistellaan sitä niin kuin Suomen tämän kansallisen maailmanperintöstrategian mukaisesti niin, että me viedään se tämmöisenä niin kuin modernin kohteen esityksenä, koska Suomi kuitenkin omastakin mielestään on maa, jolla on annettavaa tällä sektorilla, eikä meillä siellä vielä yhtään sellaista ole, niin sarjana aallon kohteita, jossa sitten tämä Paimion parantola on mukana. Niin tästäkin näkökulmasta niin ei ole yhdentekevää, kuka sen omistaa. Koska maailmanperintö edellyttää tietysti sitä, että siinä on tämä suojelutilanne kunnossa, mutta myös kaavallinen tilanne kunnossa sillä tavalla, että suojavyöhykkeet on olemassa. Eli nyt tapahtunut metsien myyminen ja nämä avohakkuiden uhka siinä aivan lähellä.
Ai siinä on semmoinenkin.
Joo. Ja sitten se, että jos se kokonaan suljetaan yleisöltä, eli myös näiltä niin kuin pakkokävijöiltä, niin se ei ole hyvä asia. Se ei ole hyvä asia Suomelle, se ei ole hyvä asia niin kuin, tälle niin kuin, rakennukselle ja sen esittelylle. Joten kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että tää on nyt niin kuin laajemman intressipiirin asia, niin huomioida se, että tässä ei tapahdu mitään hätiköityä.
Nyt jos ajattelee, että miten vielä silleen, että miettisi tällaisia tulevaisuuden myönteisiä käyttöjä, niin sehän olisi ihan hirvittävän luontevaa tietenkin esitellä sitä arkkitehtuurista kiinnostuneille jatkossakin. Minkälaisia mahdollisuuksia, osataanko me kuvitella tässä vaiheessa, että mihin suuntaan tämmöinen kulttuurihistoriamatkailu tai arkkitehtuurimatkailu voisi kehittyä? Että jos ajatellaan Paimiota, niin voisiko se olla jonkinlainen niin kuin keskus tässä mielessä, että siinä olisi jonkinnäköistä, että voisiko se olla kaupallista toimintaa vai pitäisikö sen olla jollain lailla rahoitettua?
Niin nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, että sen mä tiedän, että useankin haasteellisen rakennuksen kohdalta on aloitettu tavallaan tietyllä tapaa käänteisessä järjestyksessä se, niin kun ajatet normaali uudisrakennus, niin miten sitä suunnitellaan, niin tässä mennään ikään kuin käänteisessä järjestyksessä, että siellä on se rakennus tai useitakin tai kokonainen miljöö, ja sitten lähdetään niin kun sitä kautta hahmottamaan, että minkälaisia sitten olisivat semmoiset käytöt, jotka niin kun nimenomaan tukevat sen arvojen säilymistä, mieluummin kuin uhkaavat niitä, ja sitten sitä lähdetään ikään kuin kulkemaan niin kun päinvastaisessa järjestyksessä koko tätä prosessia, ja tiedän, että tämmöisissä prosesseissa on onnistuttu, ja niitä on voitu viedä läpi, ja en nyt osaa sanoa, mikä on niin kuin ehkä mittavin tai suurin, jos puhutaan nyt ihan volyymista, niin mikä olisi niin kuin Suomessa mittavin tämmöinen kohde, jossa tämä on onnistunut, mutta se kyllä tarkoittaa sitä, että siinä täytyy niin kuin siihen prosessiin panostaa huomattavasti enemmän kuin tämmöiseen normaaliin, että laitetaan tämä rakennus myyntiin, vaan siinä täytyy käydä tietynlaiset proseduurit, että mun mielestä olisi hienoa, kun siellä löytyisi niitä käyttöjä. Nehän voi olla johdettuja, koska siellä on erityyppisiä tiloja, niin nehän voi olla johdettuja ihan sieltä asti, niin kuin moninaisiakin tämmöisiä, että se olisi niin kuin semmoinen, mikä tässä ajassa ja tulevaisuudessa nyt sitten kiinnostaa.
No ei terveyskylpylöiden aika nyt ole mitenkään ohi ilmeisesti.
Ei, onhan meillä maailmassa esimerkkejä, niin kun, jossa nimenomaan arkkitehtuuri vetää niin kun ihmisiä tämmöiseen miellyttävään hiljaisuuden ympäristöön, lepoon. Mutta se, että siitä, kyllähän se vääjäämättä tarkoittaa sitä, että kyllä siellä täytyy niin kun sitten myöskin tämmöisten taloudellisten elementtien natsata kohdilleen, että ei sitä myöskään voi sitten varmaan kukaan ihan hyvän tekeväisyyttäkään tehdä. Se ei ole Suomessa, jossain muualla ehkä, mutta Suomessa ei tällaista vielä ole tapahtunut, mutta varmaan kaikki ovat avoimia tässä vaiheessa vielä, että miten tämä prosessi saataisiin niin kuin tyylikkäästi maaliin.
Siinähän on varmasti myös yksi sellainen iso ongelma on se, että se on niin kauhean iso rakennus, pienempiä rakennuksia voisi kuvitella helpommin suojeltavan tai säästettävän tai uudelleen kehitettävän niiden toimintaa.
Ja pelkästään se päärakennus on niin suuri, että jos kaikki kuusi käyttökerrosta ja kellarit ja muut otetaan huomioon, niin jo pelkästään sen talon niin kuin täyttäminen jollain järkevällä toiminnalla niin on iso haaste. Ja se on nyt nähty, kun tämä Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten kuntoutussäätiö on siellä toiminut. He käyttää taloa todella fiksusti ja se on heille soveltuva käyttö. Ja koska he pystyvät käyttämään myös näitä asuinrakennuksia hyvin, eli perheet tulee sinne mukaan, kun nämä lapset ja nuoret käy siellä niin kuin terapiassa tai hoidossa. Ja sitten pääsevät illaksi vanhempiensa kanssa sitten viettämään yötä. Niin tämä on aivan loistava tilanne. Ja sen takia tämä on toinen syy, miksi mä ihmettelen tätä hätämyyntiä, koska käyttö on hyvä. Ja muistuttaa itse asiassa aika paljon sitä, mikä siellä oli 33, kun rakennus otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön. Eli pystytään hyödyntämään sitä lähiympäristön, luonnonympäristöä, kävelyreittejä, kaikkea sitä, ja sitten tätä itse rakennusta. Ja se, mikä tässä nyt olisi niin kuin, mun mielestä niin kuin järkevää, olisi keksiä siihen soveltuva rinnakkainen käyttäjä, joka ei häiritse tätä nykyistä käyttäjää, mutta joka voisi sitten ottaa käyttöön ne tällä hetkellä tyhjillään olevat osastot. Ja mä oon ihan varma, että semmoinenkin löytyy. Ja tosiaan, kun me ollaan nyt oikeastaan semmoisessa murrostilanteessa, että me ollaan siirtymässä semmoisesta systeemistä, mikä Norjassa on edelleen vallitseva, että siellä niin kuin yhteiskunta pitää huolta tällaisista niin kuin arvokkaista kohteista ja tulee heti, jos on jotain ongelmia, kun sitä öljyrahaa siellä niin kovasti on. Mutta me ollaan oltu semmoisessa tilanteessa, mutta me ollaan siirtymässä semmoisesta tilanteesta pois. Meillä on aina vaan vähemmän ja vähemmän resursseja niin kuin ylätasolta ohjattuun rakennussuojelutyöhön. Ja silloin sen pitää tulla jostain muualta, ja nämä niin kuin ratkaisut on sitten oltava sellaisia, kun ne on niissä maissa, missä on niin kuin huono rakennussuojelusysteemi, niin kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa kyllä niin kuin listataan rakennuksia suojelluiksi, mutta sitten kukaan ei sen jälkeen ole kiinnostunut siitä, miten ne oikeasti tapahtuu. Ja siellä sitten toimii sellaiset järjestöt, niin kuin National Trust, joka ostaa nimellisellä hinnalla rakennuksia, mutta sitoutuu etsimään sille sopivan käyttötarkoituksen ja pistämään sen kuntoon. Ja tämä ei ole mahdollista suomalaisen verotuskäytännön takia, koska jos me nyt perustettaisiin tässä National Trust ja ostettaisiin Paimion parantola eurolla, niin seuraavaksi me saataisiin sieltä 2 miljoonan veromätkyt siitä, että olemme saaneet tämmöistä ansiotonta hyötyä tästä kaupasta. Eli sitten se ei enää mahdollista. Sitten me ei enää pystytä tekemään sitä korjaustyötä eikä enää niin kuin etsimään niitä kunnon käyttäjiä. Eli jos kerran heikennetään tätä niin kuin ylätason kontrollia valtion puolesta, niin sitten myös niin kuin pitää tulla vastaan verotuskäytännöissä ja muissa. Ja mennään lähemmäksi sitä niin kuin ydinkapitalismia sitten. Ja se on sitten tapa säilyttää kulttuuriperintöä.
Onko nyt niin, että me ollaan vähän niin kuin välitilassa sitten, että jos tosiaan, että nyt ei ole vanhat tavat ei enää toimi ja markkinaperustainen ei nyt toimi sekään vielä oikein.
Joo, ja kyllä mä korostaisin sitä, että vaikka tässä on nyt tullut puhuttua tämän rakennuksen ja ylistettyäkin sitä, niin en usko, että tässä niin kuin maailmassa tai saati sitten Suomessa on sellaisia tahoja, oli sitten ammattilaisista tai kulttuuriperinnön intohimoista vaalioista, jotka niin kuin vaativat sitä, että sen tulee jatkossa olla tämmöinen avoinna pitää kohde ja siellä ei saisi olla elämää, ettei vaan kyllähän kaikki niin kuin mielellään näkee, että siellä on, että rakennus on käytössä ja se on ihmisten niin kuin hyvän olon lähteenä myös tulevaisuudessa ja sen sisällä sitten tätä, ettei se sulkeutuisi täysin, että kyllä se on niin kuin selvä asia.
Niin. No miten sitten, jos ajattelee, että tämä on meidän kulttuuriperintöä, jota meidän pitäisi osata niin kuin tuntea ja tietää siitä jotain, niin olen ymmärtänyt, että te olette ihan hiljattain tässä itse asiassa eilen perehtynyt Jyväskylässä siihen, että mitä on, minkälaisia käsityksiä ihmisillä on Aallosta ja Aallon arkkitehtuurista. Onko Aallon arkkitehtuuri ihmisille tuttua tai miten te arvioisitte sitä, että kiinnostaako se ihmisiä tänä päivänä tai osaavatko ihmiset arvostaa niitä rakennuksia samoista syistä kuin arkkitehdit esimerkiksi osaa?
No mä kyllä olisin näkemässä joko tahtomattani tai tahtoen tässä semmoista niin kuin ajan muuttumista, että voi liittyä siihen, että tulee uusia sukupolveja, jotka ovat niin kuin hyvinkin tämmöisiä ympäristöorientoituneita, niin se semmoinen aito kiinnostus niin kuin on kyllä kasvanut ja kasvamassa. Ja ihmiset haluaa niin kuin saada tietoa. He haluavat niin kuin, että näitä asioita avataan, he haluavat kokea, ollaan kiinnostuneita opastuksista, erilaisista tämmöisistä, niin kuin sulla oli tuo kirja, mistä voi oppia, että enkä mä pidä sitä tärkeänä, että arvostaako sitten jotenkin arkkitehdit eri lailla kuin sitten jotkut muut, vaan tärkeää, että jokainen saisi tulla mukaan juuri sillä kokemuksellaan, sillä kiinnostuksella, mikä on, ja siihen myöskin sitten vastataan, että nykyään jo erilaiset organisaatiot ja Alvar Aalto-säätiö ja paljon muuallakin niin kuin jo niin kuin tehdään niin kuin, ja on pitkään tehty työtä sen eteen, että nämä ihmiset tai nämä rakennukset olisi paremmin ihmisten ulottuvilla. paitsi rakennuksena, niin myöskin niin kuin tiedon ja kokemusten kautta.
Joo, ja tämä viittasit tähän, varmaan tähän eiliseen Aalto Roast-tilaisuuteen, jossa tosiaan ihmisillä oli sitten sana vapaa, ja he saivat kertoa, mikä Aallossa miellyttää tai harmittaa. Ja saatiin oikein hyviä kommentteja ja kysymyksiä ja hyviä niin kuin esille nostoja nimenomaan sieltä niin kuin yleisön puolelta. Eli kyllä ihmiset hyvin tunsivat.
Minkälaisia?
Aallon. No ne oli tietysti tota noin, niin kuin asiantuntijalle aika itsestäänselviä, mutta tosiaan suurelle yleisölle ei välttämättä niinkään itsestäänselviä. Puhuttiin Finlandia-talon marmorista, puhuttiin yliopiston vessoista.
Siis Jyväskylän yliopiston vessoista.
Joo, kyllä.
Siellä on se kuuluisa pieni vessa esimerkiksi.
Niin siellä nimenomaan niiden koosta oli kai kysymys. Ja tosiaan niin ihan sitä myöten, että tosiaan niin kun arvioitiin, että minkä takia Aallon suunnittelemassa uimahallissa ei ole vastasaunoja naisille, vaan pelkästään miehille. Ja näitä kysymyksiä sitten pohdittiin ja katsottiin, että kuinka paljon tässä nyt on syypäänä tämä vuonna 76 kuollut arkkitehti ja kuinka paljon sitten niin kuin myöhemmät sit sukupolvet on säätäneet näitä asioita sillä tavalla, että ne ei enää kaikkia miellytä. Tai että rakennukset ei toimi sillä tavalla, kun mihin ne on alun perin suunniteltu, tai että ne eivät ole sellaisessa kunnossa kuin missä niiden pitäisi olla. Ja nämä oli kyllä selvästi huomattu. Ja meillä oli itse asiassa tällainen niin kuin esikeskustelijoiden ryhmäkin siinä, jossa kaksi oli selkeästi maalikoita, ja heidänkin näkökulmansa oli mun mielestä niin yllättävän asiantuntevia ja niin kuin nämä perusongelmat tiedostavia.
Mulla on sehän käsitys, että siis kun vuosien varrella Aalto tullut ja aina silloin tällainen puheeksi ihmisten kanssa, jotka nyt ei sitä erityisemmin harrasta, niin että siihen on aika tyypillisiä tapoja niin kuin reagoida siihen jotenkin näin, että okei, että kaikki tietää, että onhan se arvostettu ja se on maailman kuulu, mutta että siihen suhtaudutaan jotenkin vähän sillä lailla, että tämä ihminen itse ei välttämättä oikein ymmärrä tai niin kuin kertoo, että ei oikein niin kuin tajua, että miksi. Tai näin, että siihen suhtaudutaan jollain lailla huumorilla, että okei, että sieltä ne tulee sitä katsomaan, että mahtaa olla ihmeellinen. Että.
Niin, kyllä mä ymmärrän tavallaan sen tarpeen. Juuri katsoin erään taiteilijan, joka sattuu olemaan kirjallisuuden tai runouden alalta, niin hänellä on myöskin perustettu tämmöinen yhdistys tai säätiö, joka ylläpitää tätä perintöä, niin katsoin sieltä verkkosivuiltaan, ja jossa oli ihan niin kuin ohjeet, että lue tätä runoa näin. Ja siellä niin kuin avattiin sitä, että tässä on sitten tyypillisesti aina tämmöiset, että tämän, niin siellä on niin rautalankasta väännetty tämä asia. Ja mä en tuntenut itseäni oloani ollenkaan epämukavaksi, koska en ole runouden asiantuntija, mutta luin sitä hyvin kiinnostuneena ja sain niin kuin siitä sitten niin kuin mielestäni pääsin paljon paremmin jyvälle, että mun mielestä tämmöistä tarvitaan eri tavoin avaamista. Ja sitä ei aina voi tehdä niin kuin kuka tahansa, vaan siihenkin tarvitaan sitten niin kuin eri alojen ammattilaisia niin kuin avaamaan se sillä tavalla, että siitä pääsee langan päästä kiinni. Ja, niin, tämä on niin kuin työtä, jota vaan pitää tehdä.
Niin.
Joo, mutta tosiaan kyllä tämä Aallon kohdalla tämä jo aikaisemmin mainittu kansainvälinen tunnettuus on ihan poikkeuksellista. Ei ole kovin montaa henkilöä Suomessa, joka tunnettaisi ulkomailla yhtä hyvin kuin Aalto. Mutta tästä eilisestä tilaisuudesta muun muassa hyvin kävi ilmi, että Aalto tunnetaan hyvin myös Suomessa. Ja uskaltaisinko sanoa, että jokaisella aikuisella suomalaisella on mielipide Aallosta. Ja semmoista mielipidettähän ei voi olla, ellei tunne asiaa jossain määrin. Ja sitten vielä kun nämä, nythän esimerkiksi tuossa tilaisuudessa yhtään ei menty henkilöön.
Eli niin, se oli, joo.
Vaan he pysyivät arkkitehtuurissa ja osasivat kertoa niin kuin esimerkkejä ja ongelmakohtia, jotka liittyy nimenomaan näihin rakennuksiin ja tähän rakennettuun ympäristöön. Ja se oli mun mielestä hyvä, koska se vaatii sitä, että he on oikeasti lukeneet näitä juttuja ja seuranneet uutisia ja olleet kiinnostuneita siitä, mitä Aallon ympärillä tapahtuu. Eli mä näen kaiken niin kuin sekä positiivisen että negatiivisen palautteen, mitä mä saan taksikuskeilta, niin mä luen sen positiiviseksi.
Hmm. Tietysti Jyväskylässä on syytäkin tuntea Aalto, kun täällä on niin paljon Aallon rakennuksia ja Aalto on niin paljon jättänyt jälkeensä juuri tänne. Mutta no, niin on moneen muuhunkin kaupunkiin.
Niin, kyllä. Ja tästä itse asiassa sitten niin kuin mä toivon, että myös se edellinen tilaisuus herätti ihmisten niin kuin paljon jälkipuheita myöskin, että siinä puhuttiin, että Jyväskylässä jos missään nämä Aallon rakennukset on niin ihmisten arjessa ja nähtävänä, niin mä en ollenkaan ihmettele, että miksi niistä paljon puhutaan ja jokainen niitä osaa ja saa kommentoida, että se on hieno asia.
Joo. Se tavallaan se uusi, mitä Aalto oli luomassa, niin tavallaan sehän on niin kuin, tavallaan sehän on joka hetki meillä on se mahdollisuus nähdä jotain uutta tai viedä johonkin uuteen päin asioita. Minkälaisen haasteen tavallaan tuo Aallon perintö antaa sitten, niin kuin jos ajattelee arkkitehtuurin kehittymistä Suomessa sillä lailla, että voiko Paimiota käyttää nyt esimerkkinä sellaisena niin kuin haasteena vaikka tuleville arkkitehtipolville tai tuleville suunnittelijoille, että siitä, voiko sitä ajatella viestinä siitä, että hei, että sun pitää tehdä jotain tämmöistä tai, ja mitä se olisi, mitä se sanoisi?
No, tuossa jo äsken mainitsin tavallaan, että Paimiokin esimerkiksi vähän jäämättä toimii tämmöisenä niin kuin opinkappaleena, opittavana asiana, mutta mun mielestä tänä aamuna julkaistiin sanomalehti Keski-Suomalaisessa arkkitehti Selina Anttisen haastattelu, joka puhuu täällä Aalto-symposiumissa. Niin hän siinä niin kuin hauskasti puhuu tästä niin kuin hänen ikäpolvensa arkkitehtien aaltorentoudesta. Eli tavallaan se niin kuin otetaan nyt aktiivisessa uravaiheessa olevien arkkitehtien keskellä niin kuin hyvinkin luonnollisena asiana eri lailla kuin vaikka 60- tai 70-luvun arkkitehtien keskuudessa, ja osataan jo niin kuin katsoa sillä tavalla, ja jos on joskus ollut sellainen vaihe, että on ollut niin kuin Aallon ylistäjä ja Aalto-kriitikkoja, niin nyt on semmoista niin kuin kokonaisvaltaisempaa kiinnostusta ja sitten sitä omaa henkilökohtaista kriittisyyttä siinä sivussa, että
Et siihen voi niinku suhtautua vapautuneemmin.
No se on, siis en mä tiedä kenellä olisi valta sanoa se, että siihen voi suhtautua, koska jokainen sitten antaa itselleen luvan suhtautua niin kuin sitten niin kuin suhtautuu, mutta että se on jännä huomata tämmöinen, koska itse sitten olen huomannut sen vielä, sanon 15 vuotta sitten, että se oli hyvinkin niin kuin erilaista tämä, että jos tuli ulkomailta arkkitehtejä Suomeen, miten he arvostivat Aaltoa, kun sitten nämä suomalaiset, jotka työskentelee täällä. Et siinä oli niin kuin iso ero.
Siis avaisi vähän, minkälainen ero?
No se oli vähän niin kuin, jos mä nyt tässä heitän tämmöinen, että muille saroilla voi olla niin kuin oppisia suhtautuminen vaikka Kekkoseen tai jotain muuta. Mutta siis Aalto oli niin suuri auktoriteetti, että siinä on pitänyt sitten niin kuin kipuilla ja kasvaa ja tehdä työtä. Ja, suomalaiset niin kuin, he eivät herkästi lähteneet niin kuin sitten analysoimaankaan ehkä Aaltoa. Paitsi sitten erityisesti tänä päivänä huomaan, että jos suomalainen arkkitehti menestyy edelleen ja heitähän onneksi on, niin kyllähän heiltä niin kuin ennen pitkää kysytään, että no mitenkä se arvas Alvar Aalto, ja sitten he kertovat näkemyksensä, että kyllä se Aalto siellä on läsnä.
Joo, ja sitten jos me ajatellaan niin kuin sitä, että mitä opittavaa esimerkiksi tästä Paimio-projektista olisi nykyarkkitehdeille, niin pitää muistaa, että Aalto oli sen kilpailun voittaessaan 31-vuotias, ja kuitenkin pystyi luomaan niin kuin noin seesteisen työn ja sen tyyppisen rakennuksen, joka niin kuin, se tuntuisi siltä, että se edellyttäisi paljon pitempää kokemusta suunnittelijana. Eli hän oli jotenkin niin kuin myös varhaiskypsä. Ja tämä on yksi niitä seikkoja varmaan, mikä siinä Aallossa on myös kadehdituttanut. Eli kaikki, jotka olivat hänen aikalaisiaan, tai suurin osa, ja sitten vielä se seuraavakin sukupolvi piti Aaltoa vähän niin kuin liian ylivertaisena. Mahdoton ottaa kiinni. Ja tässä oli hauska tilanne, kun meillä oli näitä Harvardin opiskelijoita tuolla Säynätsalon kunnantalolla pohtimassa sen tulevaisuutta nimenomaan suunnittelun kautta, että jos sinne suunniteltaisiin joku uusi toiminto lähelle, niin mikä voisi myös edistää sitä sen talon käytön piristymistä, niin he kaikki suunnitteli tosiaan siihen viereen ja kiersi sitä varsinaista Säynätsalon kunnantaloa kuin kissa kuumaa puuroa. Ja kun keskusteltiin sitten tämän opettaja Toshiko Morin kanssa siitä, että miksiköhän näin tapahtui, niin he vastasivat hyvin, hyvin mun mielestä tyylikkäästi, että he eivät halunneet haastaa Aaltoa hänen omalla maaperällään. Ja tässä on varmaan niin kuin myös vinha perä sitten näiden niin kuin aikaisempien, eli hänen aikalaistensa ja sitten sitä seuraavan sukupolven arkkitehtien kohdalla on ollut tällaista varovaisuutta ja arkuutta, mutta sitten nämä nykyiset uskaltaa ihan reippaasti ottaa toisaalta kantaa Aaltoon ja sitten käyttää hänen aiheitaan, niin kuin nyt kierrätetään, niin uskaltavat kierrättää Aaltoa omissa töissään ja sitä ei pidetä enää häpeällisenä.
Niin, koska se täytyy muistaa, että niin kuin sitä Aallolta voi oppia niin monessa eri syvyydessä, että tietysti kokemalla niitä rakennuksia, analysoimalla, miten hän on ratkaissut tiettyjä asioita. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi minua henkilökohtaisesti kiinnostanut, että miten Aalto suhtaudut tämmöisen niin kuin joustavuuden tarpeeseen tietyssä tuolla suunnitteluprosessissa, jota hän vei eteenpäin, että sieltä pystyy niin kuin ammentamaan niin kuin hyvinkin paljon sitten tällaista. Ja puhumattakaan siitä taas, että kun mennään ihan kaupunkisuunnittelun mittakaavaan, niin nykyisessä kaupunkien tiivistymisessä, miten suhtaudumme klassiseen elementtiin nimeltä luonto. Ja miten suodaan, että kun sä rupeat tässä valossa Aallon töitä tutkimaan, niin sä huomaat, että voi vitsi, että täältä löytyy vaikka mitä niin kuin käyttökelpoista edelleen jalostettavaksi.
Tässä meidän keskustelussa siis on ollut Suomen arkkitehtiliiton emerittapuheenjohtaja Leena Rossi ja toimitusjohtaja Tommi Lind Alvar Aalto-säätiöstä. Kiitoksia teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.